Vous écoutez Radio Okapi, c'est l'heure des informations en Lingala.
Radio Okapi.
Sangoya Bisso, Arlette Mbui, qui s'éveille ça.
Nabanso bozwi libaku ya kolanda sango na biso nkota la Lingala ya lelo boboto pe kimia o mabota mabino toma ya kalaka mokondi ya ONU pe mokambi ya misala ya MONUSCO ya sika. James Swan akomaki awa na Kinshasa utuma musala mibale po ya kobanda musala mwaye tokolanda makanisi maye na yambo penza obokomi kati na sango na biso. Se awa na Kinshasa ntoma ya ekolo moponami ya Bagata gari sakata ako senga teba kuto la etumbu ya misala na makasi na esika na yangoba pesa etumbu ya boloko bosenga boye boyambe maki na ndako botoma ya ekolo sika ekola ndela mana bozindo na masanga ndenge na ndenge. Kati na sango eye tokolobe ya pe mambi mabilanga na lisanga la terre ne trahit jamais baye bauti kobimisa na bilanga na bango mayebo bakobenga ka pleurote libaku malamu po ya mikolo mikoya simamo abope minde tokola na maso na bolai. Patata ba mama bande kombote na bino banso kotela ya sango mokambi ya sika ya MONUSCO ako mitungisa na bozangi bokengi pe mambi malobiko omonyele ekolo Kongo demokratiki. James Swan halobela ki yango mamusami bale na pokwa obokomi bwaye na Kinshasa na libanda ya pepo ya njili ye abandi polele sika mosala mwaye bontoma ya kalaka ya ONU o RDC obokitina ye na pepo andimisa kite akosala manso pote bonsomi ekolo RDC boto sama pe kokitisa bondo ngwani o ekolo mingi penza na nzela ya masolo. James Swan azwamaki o elobelia askenzigbia tayoro.
Je suis honoré d'arriver en République démocratique.
Esengo koya na ekolo Congo démocratique pona kozwa ebonga ya misala miangai botuma ya motuya wa secrétaire général ya ONU ou RDC pe mokonzi ya MONUSCO na yena eliko eye ya tina penza o ekolo pe o bituka na ekosala mosala ilongo na bayi ekolo otango eye bozangi bokengi bozali koumela omoyele mwa ekolo RDC mepai wapi pasi engali makasi motei ya bacivil mosala mwangai ya liboso ekosenga te MONUSCO etia o mosala manda eye conseil ya sécurité epesi mingi koluka kobatela bacivil kokitisa kanda omitema epai wapi boyokani bozangi kobunda mpona kotia kimia ya solo eye ekoumela. Nations Unies izali ongambo ya bana ekolo pe ongambo ya mbula matari ya Congo démocratique na botosi bokonzi pe bosomi bia etando ya ekolo bokoso iye ekolo ezali na mango ikosila te na nzela kaka ya mandoki mbongwana ekosalemaka onzela ya masolo esengeli pe na maboko ya bikolo bia bituka pe kotia omosala boyokani biso izwami mpona kimia bobateli basivili ezali penza likambo ya motuya mpona MONUSCO na bomoni lolenge nasala mosala liboso na RDC nazali na limemia mingi mpona ekolo mpona bana mboka pe mpona boyokani na bakonzi ya ekolo na ye na Kinshasa na ezaleli ya komikitisa pe na bokasi bonso ya kopesa maboko na bana mboka na tina te kanda esila pe kimia ekoto o ekolo.
To simbate uto mia mitano ya sanza ya misato moleki James Swan na ponama kibon toma ya kalaka ya mukonji wa ONU RDC pe mukambi ya MONUSCO na boye akitani na mama Bintu Keita. Oituri yoko lipinga ya mosala ya MONUSCO etinda maki mwa mosala mibale kokende na Mambasa na boyokani na ba FRDC na ntina koyeba maima koleko wa matali bokengi pe kokembisa bobateli ya ba civil otango batomboki ba ADF basili koboma batoleka mokama kati na sanza moko kasi kokoma kuna boko bilenge batia kibi pekiselo po ya koboya te ba imapinga ma MONUSCO bako tate oinguma mokonzi ya territoire eye ebundisa maki lisusu obutu moleki. Sima ya likama liye ba yi mapinga maikolo ba FRDC ba pale li bizale li ya boko bilenge ba ye ba pekisa kina molongo ya mapinga ya MONUSCO kukota na centro ya Mambasa kati na yoko liye bisikola na likama liye ya mwamo salami sato na bunya mapinga maikolo ba moni bizale li biye lokola koyina ekolo eye kosungate na bokasi ya kimia kasinde na batombo kibaye ba kubangisa ba imboka oe tando ena na yango ba kebisi ba imboka po ya misalami ya bango mei ba FRDC ba akundoli lisusu te, MONUSCO ezali mobembani ya mbula matari po ya koluka kozongisa kimya Oituri na yango bayimboka basengeli na boyokani na etinda ya ONU o ekolo. Na Nord Kivu batombokile kaka mami bale na tuku motoba na misato ya ba AFC M23 kati na bango bakambi banei bamizongisa ki bango mei o maboko ya ba FRDC kati na basanza mibale kati na basanza ya ibale pe ya isato moleki sangweni misami na etando ya tuku misato na mine ya mapingama ekolo kolanda na mukambi misala ya bopesi sango batombo kibaye bakala bayaki bango mei oisika ya mapingama ekolo na ba territoire ya Lubero, Uchuru pe Masisi basusu pe bamizongisa ki o territoire ya Kaleye na Sud Kivu. Na Beni, basi bakufela mibali na bana ya baima pinga kwa uta na Goma, bakuta na kima mosala mibali na bakambi ba MONUSCO na ndako na bango ya mosala na boikene. Na tina kozwa onzela ya etinda ya ONU lisungipo ya lobiko la bango. Uto mobule kayoko mabota mai bakozwa kalisusu misolo ya mibali miya bango bakufate likambolie eko kembi sabobola ba bango. Kolanda na bango boko basi bakufela mibali na bana basili kukufa po ya bozangi bilei. Tolanda.
Papa président de la République, papa président, yoka kolela ya baveve papa, tozo nyokwama, tozo mona pasi, toza libanda na Beni, zota image tinda taba tubazwa image ya baveve nenge tozo nyokwama, oko regrete, tosambwa boete depuis mokilie banda, totikala ko sambwa boete turoyo, tokomi na suka tosambwe, tosambwe, tosa politique kota na armée papa, politique kota na armée, armée kota politique papa. So vraiment toza elo kote na arme. Ndengo silisi bitumba yako silisa bitumba na arme za ya makasi pona biso baveve.
Kino sika tolonga kina kozwa makanisi ya baima pingate na likamboli ye. Ongambo ya mukambi bilo ya MONUSCO na Beni ye akabola kima wanaye na batuba ye pe andimisa kite MONUSCO ekobasunga pene ya bakonzi. Bai société civile ya territoire ya Demba bako pale la matungisi pe minyo ko mikosale mambele na bai mapinga ya misala na secteur ya Diofwa pe zinga zinga na yango kolanda na mukambi na yango bai mapinga baye batinda maki po kotia bokengi na etando eyezwa maki na bozangi bokengi bako misikande ko kotia mobulu lisangaliye esengi na makambi ba politiki pe misala ya leta ezala na etuka pe ya ekolo ba longola misala mina na Diofwa. Boto lobaki we bandeli ya sango ntoma ya ekolo gari sakata kusenga tebalongola etumbu ya misala na makasi pe bakomisa yango etumbu ya boloko likanisi ya kobongola mobeko ya bokangemi ya ekolo etalisamaki mwa musala mibale onda kobontoma ya ekolo ekani kokukanisa na mabongisi ya makoki na moto ya sikawa moponami oyo ya bagata na etuka ya Kwilu abandite bitumbu biye bizali mambi makala ya bokabwani na loposo pe ya bozangi kotosa bomoto biulani lisusu na mabongisi ya mobeko likonzi bosenga boye boyambe maki pe botindami na masanga mapolitiki ya misala pe sembo po ya bolandelami na bozindo. Tosu kisa awa na Kinshasa na lolenge ya koluka biyano biko ume na omatali bozangi bokengi ya bilei pe bozangi misala lisanga na kombo la terre ne trahit jamais etalisi bokeseni na boloni mayebo bakobenga ka pleurote mosala moye mokosale mana pete ekopesa bilei pe misolo ekotinda na bilenge pe basi komipesa na yango lisanga liye esengi lisungi ya masanga lokola FAO pe FMI po ya kokembisa misala mia bango na siatambo po ya bulaibu wa sango.
Na Kinshasa mosala moko ya bilanga ezali kobenda likebi ya bato mingi. Ingénieur Raphaël Muyuwa, mokambi ya ONG La Terre ne trahit jamais, alobi ete mokano ya mabongisi oyo ezali pona kobundisa bobola. Christopher Muyuwa, moko ya basali bilanga, alobeli matomba ya bokoli ya mayebo pleurote yango esalisaka kobikisa bokono ya sukali mpe kosunga bana o bazangi bilei ya malamu. Ingénieur Muyuwa azali kobenga lisungi pona kotombola mosala oyo. Na Kinshasa bokoli ya mayebo na kombo ya pleurote ezali komona na lokola nzela ya malamu mpona kobimisa mbongo kolendisa bilei ya malamu mpe kotonga bomo ya malamu mpona mikolo ekoya.
Talaka suka sango na biso ya lelo to sungamaki onzela ya masini na Dieudonné Nyangasape Pierre Diasinois po kulengele sango to sungamaki na Élisée Chikota na Lievine Mbwinga na bino baibanso bolandaki biso mokolo molamu o mabota mabino.